tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Godine 1812. bavio se Ajduk Veljko u Negotinu u kući tamošnjeg prote strica Stanina. Neki od njegovih momaka poharaju Sikole i još neka sela i tom prilikom odnesu i Stanine darove. Stani je tada moglo biti oko 15 godina. Ona uzme za ruku svoju mlađu sestru Stojnu i ode na tužbu Ajduk Veljku. Gospodaru, otpoče ona, zar tvoji momci ne znaju Turke ubijati, nego devojačke darove krasti? Ajduk Veljko se trgne, ovako s njima još niko nije govorio. Zagleda se u lepo, odvažno devojče, što tu pred njim stajaše, držeći za ruku svoju mlađu sestru. U to uđe i prota, i Ajduk Veljko razabra da je lepa tužiteljka protina sinovica. Na stolu pred Ajduk Veljkom stajala je hrpa zlatnog i srebrnog novca. On zgrabi iz gomile koliko mu je obe šake stalo, pa pruži novce mlađoj sestri, koja to primi u misli da je to naknada za sestrine darove. Ajduk Veljko zagrabi po drugi put i obaspe zlatnom kišom čučuk Stanu, koja začuđeno primi bogat poklon iz Veljkove ruke. Sad sam te darivao, moja si, odgovori Ajduk Veljko mladoj tužiteljici, koja vrisne od užasa. Taka je bila prosidba Ajduk Veljkova. Čučuk Stana postane Veljkova žena, a prva njegova žena Marija, sestra Stanoja Glavaša, oceli se u Jagodinu. Iz teksta Jovana Đorđevića, Nova Iskra, Beograd, 1900. godina. Poštovani slušalci, gostovo Nedeljne Riznice, istoričar dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta SANU, a naša tema Čučuk Stana, žena dva velika junaka srpske i grčke revolucije. Gospodine Popoviću, dobro nam došli u ovu nedeljnu riznicu.
Hvala, bolje vas našli.
Da krenemo od prvog srpskog ustanka, ulozi mestu Hajduk Veljka u njemu, koje je bilo njegovo mesto u novom društvu koje se stvara, njegove pozicije. On je veliki junak, preboga čovek, gospodar Negotinske krajine, a onda sreće pod neobičnim okolnostima hrabru, lepu i odvažnog stava, vatrenoga oka, malu rastom, ali devojku kojoj nisi mogao da kažeš ne, takvog je ona karaktera bila.
Priču o Hajduk Veljku i Čučuk Stani možda bi najbolje bilo da počnemo jednim širim kontekstom, pričom o srpskoj revoluciji. Da. O jednom temeljnom preobražaju društva koji je usledio na početku 19. veka i to je prelomna tačka i prelomni trenutak u srpskoj novovekovnoj istoriji. Mi kad govorimo o istoriji Srbije, mi govorimo zapravo o dva velika perioda, o srednjem veku, zlatnom srednjem veku i govorimo o novovekovnom periodu i taj novovekovni period srpske istorije upravo je počeo 1804. godine srpskom revolucijom koja je trajala prema već utvrđenim historiografskom stanovištu oko 30-ak godina do 1835. godine i ona ima dva ta dela, taj ratni deo srpske revolucije od 1804. do 1815. godine i mirnodopski period srpske revolucije od 1816. do 1835. godine. Ali zapravo sve je počelo sa 1804. godinom, sa prvim srpskim ustankom i predistorija prvog srpskog ustanka zapravo jeste događaj koji su se desili krajem 18. veka na teritoriji Osmanskog carstva i uopšte Evrope. Naime, taj rat koji je vođen između Rusije i Austrije protiv Turske od 1788. do 1791. godine uključio je veliki broj Srba koji su ratovali na strani Austrije protiv Turske, a sve u težnji da se oslobode osmanske vlasti. I kada je taj se rat završio, Srbi su na teritoriji Beogradskog pašaluka stekli određenu samoupravu, takozvanu knježensku samoupravu, koja je trajala nekih 6-7 godina za vreme vezirovanja osmanskog vezira Mustafa Paše, koji je u narodnoj tradiciji zbog svoje blage uprave nazvani Srpska majka. Međutim, sve se promenilo 1801. godine kada uzurpatori, protivnici osmanske vlasti, zauzimaju Beogradski pašaluk, ubijaju Mustafa Pašu, uspostavljaju svoju vlast i onda nastaje jedan mračan period kada je nasilje bilo svakodnevna pojava i život Srba je postao gotovo nemogući. Već tada počinju pripreme za prvi srpski ustanak, već 1802. i 1803. godine. Konačno, seča knezova koja se desila u januaru 1804. godine je bio taj pokretački događaj za sazivanje zbora u Orašcu i tako je počeo ustanak. Prvi srpski ustanak, imamo nekoliko faza prvog srpskog ustanka. To je prvo pobuna protiv Dahije 1804. godine, kada su ustanici uspeli da uz pomoć i uz podršku Porte, centralne vlasti, da proteraju Dahije. A onda 1805. godine ustanici se osmeljuju da zarati protiv Osmanskog carstva i posle bitke na Ivankovcu 1805. godine ustanička Srbija, mala Srbija, je sama u borbi protiv Osmanskog carstva. Slede velike bitke 1806. godine na Mišaru i Deligradu i srpski ustanak ulazi u novu fazu 1807. godine kada je Rusija ušlo u rat protiv Turske, a srpski ustanici odlučili da na skupštini u Beogradu da stanu na stranu Rusije i da zarate protiv Turaka i zapravo od 1807. do 1812. godine mi možemo govoriti o srpsko-ruskom ili rusko-srpskom kako god savezništvu protiv Osmanskog carstva i zapravo tada je Srbija i srpski ustanici Karađorđe vezali sudbinu svoje borbe za rezultatima ishoda rusko-turskog rata koji se završio 1812. godine, koji se završio Bukureškim mirom. Rusija iz tog rata izašla brže bolje protiv Turske zato što ju je Napoleon napao i to je bio jedan razlog što je potpisan taj Bukureški mirovni ugovor koji sa stanovišta srpskih vojnih dostignuća u tom trenutku bio nepovoljan. Naime, Srbi su uspeli za tih 8 godina ratovanja da stvore svoju nezavisnu državu. Imali su sve organe vlasti, međutim nisu imali međunarodno priznanje svoje državnosti i zbog povlačenja Rusije iz rata oni su ostavljeni sami na milost i nemilost turskoj sili i već od leta 1812. do leta 1813. godine počinju pripreme za odbranu ustaničke Srbije i sam ishod je bio veoma težak. Naime, prvi put od početka prvog srpskog ustanka turska sila je napala Srbiju sa tri strane, sa istoka od Negotine, gde Hajduk Veljko brani istočnu Srbiju, sa juga od Niša na Šanac Deligrad i sa zapada, odnosno iz pravca Bosne. Slom prvog srpskog ustanka je bio katastrofalan. Negde oko 100.000 ljudi pretpostavlja se da je izbeglo, toliko se operiše sa tom brojkom, izbeglo preko Save i Dunava. Ne zna se koliko je zarobljeno, koliko je ubijeno, odvedeno u zarobljeništvo i tako dalje. Ustaničko vojstvo predvođeno Karađorđem, je napustilo Srbiju. Utočište su našli u susednoj Austriji i tako je u krvi i u teškim okolnostima završen jedan zlatan i jedan veliki period srpske istorije koji je obećavao mnogo, a završio se katastrofalnim slomom. Treba znati i to, i time ćemo da zaokružimo ovu priču o tom opštem kontekstu, da je prvi srpski ustanak vođen u vreme Napoleonovih ratova. To je vreme velikih gibanja u Evropi, velikih promjena. Tada je Napoleon faktički gospodar kontinentalne Evrope. U jednom trenutku sam je protiv Engleske. On uspeva da pobedi i zaredom i austrijsku i prusku vojsku i rusku vojsku. Zavodi kontinentalnu blokadu u Engleskoj. 1812. godine on napada Rusiju. Međutim, njegov pohod na Rusiju se završava katastrofalno. I nekako taj period Napoleonovih uspona i njegovog konačnog sloma se nekako podudara sa prvim srpskim ustankom. Srpski ustanici nisu bili vični diplomati koliko su bili vični oružanoj borbi, ratovanju. Međutim, nisu bili kadri, nisu bili sposobni da primete te promene u tim međunarodnim odnosima, da se privole nekom carstvu, ne samo i ruskom, i da zaštite ono što su već stekli.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost je istoričar dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta SANU. Gospodine Popoviću, nastavljamo našu temu Čučuk Stana, žena dva velika junaka srpske i grčke revolucije. Govorili ste u prvom delu o našoj revoluciji, o prvom srpskom ustanku, a kako je sada u ovom delu emisije, da kažemo nešto, kako je tekla karijera Hajduk Veljka i kako i u kojim okolnostima se poznaje sa Čučuk Stanom i kako se razvija ta njihova čuvena ljubav koja je trajala, nažalost, samo godinu dana, taj brak.
Da. Hajduk Veljko je tipična ličnost srpske revolucije, jer je srpska revolucija poremetila onaj raspored u društvenoj hijerarhiji koji je postojao do 1804. godine. I zapravo u srpskoj revoluciji mi možemo videti nekoliko slojeva, društvenih slojeva koji su učestvovali u njoj, a među njima su bili hajduci. Hajduk Veljko Petrović, kao što je njegov čuveni nadima Hajduk, on je do početka prvog srpskog ustanka hajdukovao. On je rođen u Lenovcu 1780. godine u Crnoj Reci u istočnoj Srbiji. U mladosti se bavio raznim zanimanjima, bio je pastir, bio je aščija, odnosno spremao je hranu kod Srba i viđenih i uticajnih Srba i Turaka, a onda je od 1802. godine, budući da je u to vreme živeo u Smederevskom Nahi, u Smederevskom kraju, stupio u vezu i kontakt sa Stanojem Glavašem, koji je tada bio najviđeniji hajduk na teritoriji Beogradskog pašaluka, i kao njegov saborac i hajdukovao je sve i u vreme početka prvog srpskog ustanka. On se iz tog poznanstva sa Hajduk Veljkom je stupio u prvi brak sa Stanojem Glavašem, stupio u brak sa Glavaševom rođakom Marijom, koja je bila udovica, i sa njom se oženio i s njom je dobio i sina Raku. Od 1804. godine Hajduk Veljko postepeno kao hajduk ulazi u ustaničku vojsku i on je od 1805. godine već u ustaničkoj vojsci pod komandom smederevskih vojvoda Đuše Vulićevića i Vujice Vulićevića, Karađorđevog kuma, a od 1807. godine, budući da se već tada istakao kao hrabar borac i već je imao određenu grupu ljudi, dobrovoljaca, sa dozvolom praviteljstva iz Čeg Sovjeta, otišao na teritorije koje su bile izvan Beogradskog pašaluka. Mi moramo znati da se srpski ustanak, prvi srpski ustanak sa teritorije Beogradskog pašaluka širio i u krajeve koji nisu bili u sastavu Beogradskog pašaluka, pa je tako Hajduk Veljko sa svojim dobrovoljcima otišao u Krivi Vir i Crnu Reku. 1807. godine on je ratovao u velikim bitkama na Štubiku i Malajnici zajedno sa Karađorđem i Milenkom Stojkovićem, a budući da je njegova hajdučka priroda mu nije davala mira, on je 1808. godine u vreme primirja sa Turcima vršio česte ispade na njihovu teritoriju, pa je zbog toga i bio pozivan na odgovornost kod praviteljstvujućeg Sovjeta i kod Karađorđa, da bi bio na neki način i osuđen, da bi 1809. godine, na početku 1809. godine, bio rehabilitovan i bio upućen u Banju. On je u jedno vreme, tokom 1809. godine, današnjom Soko Banjom, odnosno Banjom, bio zapovednik na tom delu Srbije. Međutim, zbog sukoba između velikih vojvoda i Karađorđa, pre svega Milenka Stojkovića i Petra Dobrnca, kojima je Hajduk Veljko u tom periodu bio blizak, a oni su bili u opoziciji protiv Karađorđa, došli do velike katastrofe u bici na Kamenici ili Čegru, kada je naša vojska stradala, ustanička vojska stradala, došli do velikog sloma. Hajduk Veljko je u toj bici zajedno sa ostalim vojvodama odigrao jednu ulogu za koju se još ne može tačno tvrditi zbog čega je napustio položaj u Kamenici oko Čegra i uputio se prema Banji. Nije poznato razlog tog njegovog odstupanja sa fronta u odsudnim trenucima bitke. Kada su Turci provalili front, Karađorđe brže bolje sa prostora Raške oblasti, današnje Raške oblasti, se vratio na Moravu. On se zajedno sa Karađorđem i ostalim vojvodama borio protiv Turaka, da bi konačno 1810. godine ponovo pozvan na odgovornost i ponovo je bio na neki način osuđen, i on je te 1810. godine pobegao kod Milenka Stojkovića, koji se već odmetno od Karađorđe u Poreč na Dunavu. To je vreme kada Rusi dolaze sa leve strane obale Dunava na pomoć Srbiji, i tada je dolazi do toga, evo sad se dolazimo konačno do susreta, do Čučuk Stane i Hajduk Veljka, kada je Čučuk Stana došla u Poreč da se raspita za poharane njene stvari, onda dolazi do tog sudbonosnog susreta između Hajduk Veljka i Čučuk Stane. To je, dakle, vreme velikih bitaka i velikih promjena. Vi ste pročitali na početku emisije taj razgovor i kako je došlo do njihovog susreta i kako je zapravo on oteo, a otmica devojaka u to vreme je bila, da kažemo, svakodnevna pojava, jer je Srpska revolucija na neki način, s jedne strane, koliko je bila borba protiv Turaka, bila je borba i za turske žene, pa je tako i Milenko Stojković imao jedan veliki harem u kojem su bile zarobljene Turkinje iz harema od paša ili drugih velikodostojnika, a takođe i drugi ustaničke vojskovođe su bili, kako da kažem, željni da dođu u posed turskih žena, odnosno da imaju za žene Turkinje. Hajduk Veljko je živeo u jednoj bigamiji, on se formalno sve vreme nije razveo od svoje supruge, prve supruge Marije, ali sa Čučuk Stanom je živeo u ljubavi, Mariju je odvojio od sebe, ona je najpre živela u Beogradu, a potom je smestio u Jagodinu, tamo je imao imanje, a Čučuk Stana je sa njim od 1811. pa do sloma 1813. godine živela u Negotinu. Naime, Hajduk Veljko je 1811. godine i zvanično od praviteljstvujućeg sovjeta imenovan za vojvodu i postavljen je za komandanta Negotina i 43 sela u Negotinskoj nahiji. Ta ljubav između mlade Čučuk Stane, koja je rođena oko 1795. ne znam se tačno njena godina rođenja, znači ona imala 17, možda 18 godina, i Hajduk Veljka, koji je tada imao oko 30-ak godina, je bila burna. Razlika između prve Hajduk Veljkove žene i Marije i Čučuk Stane bila u tome što Marija nije htela da vidi u svojoj kući bećare, Hajduk Veljkove momke koji su sa njim ratovali, hajdukovali, sa kojima je delio plen, koji je dovodio čak i žene i tako dalje. Znači, živo je nekim slobodnim, kako bi rekli, životom Hajduk Veljko, dok je Čučuk Stana sve to tolerisala i, kako se kaže, Milan Đemilićević u svom pomeniku, čuvenom pomeniku znamenitih Srba, da je Čučuk Stana bila mlada Amazonka, i ona tako i jeste. Ona je jahala konja, ona je znala da puca, ona je znala da sprema kafu, da oprema Hajduk Veljka pred polazak u boj, jer je Hajduk Veljko imao jedan običaj da pred polazak u boj puši čibuk, ispija kafu i rakiju na čuvenoj kuli Baba Finki, sa nje tuga dvori Čučuk Stana, i onda kad se krene, onda se on spušta dole pred svoje momke da ga čeka njegov konj Kušlja, čuveni konj sa kojim kreće u boj. I taj odnos ratni, da kažem, ratna ljubav između Čučuk Stane i Hajduk Veljka trajala do tragičnog završetka Prvog srpskog ustanka, do pogibije Hajduk Veljkove u julu, krajem jula ili početkom avgusta 1813. godine u Negotinu. Mi možemo reći zapravo da je Hajduk Veljko jedini od velikih ustaničkih vojvoda koji je život dao na bojnom polju. I zbog toga je on veliki. Mnogi koji su kasnije pisali o Hajduk Veljku kao junaku su ga poredili sa najvećim junacima svoga doba, a čak su ga i poredili sa Ahilom i sa Milošem Obilićem. I zbog toga je velika uspomena na Hajduk Veljke, velika tradicija u istočnoj Srbiji i u celoj Srbiji zbog te njegove žrtve. Iako je bio i hajduk, i bio je raspustan, i bio je, kako da kažemo, i pomalo i razbojnik, i borac, i sve to, on je sve to kompenzovano njegovom hrabrošću i njegovim junaštvom.
Da kažemo to da je Čučuk Stana preko Hajduk Veljka, svog nevenčanog supruga, upoznala svog drugog venčanog supruga, a to je čuvenog grčkog junaka, kapetana Jorgaća. Samo da kažemo da je familija Čučuk Stane iz Hercegovine.
Da.
Da su se oni, je li tako?
Da. Da su se oni poreklom iz Hercegovine.
Iz Hercegovine, da su se tu naselili. I Čučuk Stane je bila vrlo inteligentna. Ona je za života uspela da nauči grčki, rumunski,
Ruski
gde je živela
i
srpski. Ona je govorila 4 jezika.
Jeste.
To bilo tako za jednu devojku koja nije se nešto školovala, da. Jednostavno.
Od jedne Amazonke postala je jedna matrona, jedna gospodstvena matrona u kasnim periodu života, a to joj je život na taj način opredelio tu njenu sudbinu. Posle Hajduk Veljkove pogibi 1813. godine, kao i većina Srba koji su bili pogođeni tom turskom ofanzivom, Ona je napustila Srbiju i bila je u izbeglištu u susednoj Austriji u Pančevu, a potom u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta SANU. Naša tema Čučuk Stana, žena, dva velika junaka srpske i grčke revolucije. Posle pogibije Hajduk Veljka Petrovića 1813. Čučuk Stana, njegova nevenčana supruga, odlazi u Austriju, u Pančevo, u karantin, je li tako, gospodine Popoviću? I šta se dalje s njom dešava?
Ona je provela taj obavezni karantinski period boravka u Austriji, pošto su sve srpske izbjeglice morale zbog zaraznih bolesti, eto i danas kao i juče, da provedu vreme u karantinu. Posle toga ona se sa Hajduk Veljkovim bratom Milutinom i sa Hajduk Veljkovom prvom ženom Marijom preselili su se u Bečkerek. I u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu, nuđeno joj je da se uda za jednog bogatog trgovca. Međutim, ona je to odbila rečima, otprilike, ja sam bila za junakom, iako se još koji put uzdajem, ponovo udajem, ja ću opet otići samo za junaka. I tako se i desilo. Ne zna se tačno koje godine, da li 1814. ili 1815. godine, udala se za čuvenog Grka, Jorgaća Olimpija ili Đorđa Jorgaća Olimpija, Georgios Olimpios u grčkom. On je jedan od velikih junaka grčke revolucije i na neki način Čučuk Stana tu povezuje srpsku i grčku revoluciju. Jorgać, kapetan Jorgać, kako je još nazivan u srpskim izvorima, je bio u Hajduk Veljkovoj četi, znači ratovo je zajedno sa Hajduk Veljkom i verovatno tu je i on upoznao i video Čučuk Stanu još za vreme boravka
oni
u Srbiji.
Oni su bili kumovi.
I bili su i kumovi, da. Međutim, posle izbeglištva, posle Čučuk Staninog odlaska iz Srbije i naravno Jorgaćevog, oni su stupili u brak. Jorgać imao jednu veliku i značajnu ulogu u heterističkom pokretu. Heterija, organizacija grčkih revolucionara koja je formirana u Odesi, imala je za cilj da okupi sve Grke, ali sve hrišćanske narode na Balkanu, da se podignu u jednom velikom zajedničkom ustanku protiv osmanske vlasti i u tom cilju oni su delovali na širokom prostoru Balkanskog poluostrva. Počeo od tog crnomorskog basena, zatim u Vlaškoj i Moldaviji, a Vlaška i Moldavija to su teritorije današnje Rumunije i one su u tom trenutku bile vazalne kneževine Osmanskog carstva. Znači, u Vlaškoj i Moldaviji su vladali Grci koje možemo nazvati carskim Grcima, odnosno koji su bili naklonjeni Turcima, fanarioti, a s druge strane su bili grčki revolucionari u opoziciji koji su radili na obaranju njihove vlasti i na širenju ustanka na Balkansko poluostrvo. Jorgać je imao veoma značajnu ulogu u dolasku Karađorđevom u Srbiju 1817. godine. On je naime, budući da je znao prilike u Srbiji, prenosio pisma između kneza Miloša i srpskih starešina Vujice Vulićevića, kod koga je također Jorgać, a kao i Hajduk Veljko su bili u vezi za vreme prvog srpskog ustanka, a Vujica Vulićević je bio kum Karađorđu. I tu je zanimljivo da Jorgać 1816. godine odneo pismo Vujice Vulićevića koje on pisao u jednom selu Ranovcu u Požarevačkoj Nahiji Karađorđu koji je tada bio u Rusiji u Besarabiji, u kojem ga je ovaj pozivao, tako je Karađorđa shvatio, da dođe u Srbiju, da ga čekaju, da se pokrene ustanak. Karađorđa 1816. godinu proveo u Sankt Peterburgu, u Rusiju na prijemu kod ruskog cara i tek kada se vratio u zimu 1816. godine, on je opet uz pomoć Jorgaća i ostalih heterista Grka najpre izbegao iz Hotina u kojem je boravio kao emigrant Karađorđe, došao je do reke Pruta i Jorgać ga je sproveo do srpske granice. I u srpskoj granici, zna se dalje sudbina šta je bilo sa Karađorđem kad je prešao u Srbiju, dočekan je i ubijen je u Radovanjskom lugu jula 1817. godine. Međutim, Jorgać je nakon toga, pošto je propala ta, da kažemo, kombinacija ustanka u Srbiji koju bi predvodio Karađorđe protiv osmanske vlasti. On je nastojao sada da kneza Miloša Obrenovića uvuče u rat protiv Turaka i zbog toga on i dolazi u Srbiju i donosio mu pisma ili mu je slao pisma i tako dalje. Međutim, knez Miloš Obrenović je bio veoma oprezan, znajući da Srbija u tom trenutku nije bila spremna za rat protiv Turaka i odbio je te pozive heterista da se uključe u ustanak. Čučuk Stana i Jorgać su to vreme živeli u Vlaškoj i oni su dobili troje dece. Dobili su sina Milana, zatim sina Aleksandra i ćerku Jevrosimu. Jorgać je naravno bio revolucionar, bio je stalno u pokretu, ona se brinula o deci i 1821. godine prema tom heterističkom planu, bez obzira što Srbija nije htjela da uđe u ustanak, pokreće se ustanak u Vlaškoj i Moldavi, dakle na teritoriji, najprije u Vlaškoj, potom u Moldavi, na teritoriji današnje Rumunije, a istovremeno se sprema i ustanak u centralnoj Grčkoj, odnosno na Peloponezu i u centralnoj Grčkoj. Taj heteristički ustanak u Vlaškoj, u kojem je Jorgać imao jednu vidnu i značajnu ulogu, završio se loše po heteriste, jer je turska vojska bila snažnija, ali Jorgać uspeo u tome da čak učestvuje u likvidaciji vlaškog kneza koji je bio protiv ustanka, Fanariota Grka, ali je on bio potisnut od nadmoćnije turske vojske i u jednom manastiru na severu Moldavije, manastiru Seku, bio je opkoljen i zanimljivo je da je Jorgać stradao kao i Stevan Sinđelić u Prvom srpskom ustanku. Naime, videvši da ne može da se odupre nadmoćnoj turskoj sili, on je podigao barutanu, odnosno magacin sa barutom i u vazduh i zajedno sa svojim borcima je poginuo. Jedino je u tom sukobu u kojoj Jorgać poginuo preživeo izvesni Nikola Petrović, puškar koji je bio zajedno sa njim borac kod Hajduk Veljka i koji je od Jorgaća uzeo pramen kose posle njegove pogibije i u znamen odneo Čučuk Stani za uspomenu na njega i ona je to čuvala kao veliku relikviju i sećanje na svog pokojnog muža. Tako da je Jorgać stradao 1821. godine i tako se završila njegova ta revolucionarna i ustanička karijera. Međutim, on je imao vidnu ulogu u nastanku grčke države u smislu da je inspirisao druge za borbu i potom grčki ustanak se širi na Peloponezu i ostalim delovima na ostrvima i Grci u toku svoje borbe od 1821. do 1829. godine uspevaju da proteraju Turke i da stvore državu. I tu je sad razlika između grčke i srpske revolucije. Dok su Srbi od početka ratovali sami protiv Turskog carstva i imali jedinu podršku od Rusije, samo je Rusija pomagala Srbi za vreme Prvog srpskog ustanka, a i kasnije za vreme kneza Miloša. Dotle su Grci izazvali ljubav i poštovanje i pažnju prosvećene Evrope iz tih romantičarskih prosvetiteljskih pobuda i razloga i Grci mu pomoć pristižu i engleska pomoć i pristiže pomoć iz Amerike i sami Grci kao narod koji su primorski narod su imali svoje brojne kolonije u celom sredozemnom basenu i ta grčka dijaspora je znatno doprinula svojim novcem, svojim sredstvima, ljudstvom da grčki ustanak uspe i da stvore svoju državu za veoma kratko vreme, za 8 godina. Taj rat između Grka i Turaka je bio bespoštedniji od srpsko-turskog rata, to je bio rat na život i na smrt. Međutim, upravo zbog te podrške, međunarodne podrške, Grci su pre nego Srbi dobili svoju državu. Srbija je kao međunarodno priznata država postala tek 1878. godine na Berlinskom kongresu. Znači, trebalo je 74 godine od početka Prvog srpskog ustanka da prođe da Srbija stekne priznanje, međunarodno priznanje državne nezavisnosti. E, u tome je ta, da kažem, taj odnos velikih sila prema Grcima i prema Srbima.
Da, ali su zato dobili kralja Nemice.
Da, to je, kako da kažemo...
A onaj pramen kose o kome vi govorite, da? Jorgać, da. On je završio u sanduku Čučuk Stana, je taj pramen kose svoga muža, oca, poginulog sina, on je poginuo
u jednom sukobu u Atini u 1844-45. godine.
Jer se bunio protiv strane vlasti.
Strane vlasti, da. I ona je se zalagala za to. Čučuk Stane, naime, moramo da se vratim malo unazad, ona je posle pogibije Jorgaćeve živela, iz Vlaške je prešla u Hotin, na rusku teritoriju, i tu su živeli srpske izbeglice. Tu je bio i Karađorđe i Mladen Milovanović i mnogi drugi koji su izbegli iz Srbije, i ona je živela u tom okruženju u Hotinu. Uživala je izvesnu i rusku državnu pomoć i penziju i tu je živela sve do 1842. godine, kada se sa svojom decom preselila u Atinu i živela je u Atini do kraja života, do 1849. godine. E sad ovo što kažete za sina, znači došavši u Atinu, ona je nastojala da završi dve stvari. Prvo, da se podigne spomenik njenom pokojnom mužu Jorgaću, jer je smatrala da je on veoma zaslužan za, kao što jeste bio za grčku revoluciju, a ti spomenici su podignuti kasnije u Solunu i Larisi, tamo gde je Jorgać boravio, čini mi se i u Atini. A i htjela je da poveća svoju penziju koju je uživala, koja je bila niska, sa tom penzijom nije mogla da izdržava svoju decu. I onda kada joj je sin preminuo, ona je pred bivšim vođama grčke revolucije, među kojima je bio i Mavro Kordato, knez Mavro Kordato, je stavila pramen Jorgaćeve kose u kovčeg svog pokojnog sina, oprostivši se s njim rečima da to ponese ocu i da mu kaže da je nezahvalna Grčka mu još nije podigla spomenik, i to je izazvalo jednu veliku reakciju u grčkom javnom mnjenju, i međutim nije to rezultiralo momentalnim podizanjem spomenika.
Raslo mi je batem drvo, tanko visoko, tanko visoko. slatkog bade ma.
Talasi Radio Beograda 2, gost ovo nedeljne riznice, istoričar dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta SANU, naša tema Čučukstana, žena dva velika junaka srpske i grčke revolucije. Gospodine Popoviću, Čučukstana sa svoje troje dece, dva sina i ćerkom iz Rusije odlazi u Atinu, rekli ste u pređašnjem segmentu koji su bili razlozi zašto ona napušta Rusiju i odlazi u Grčku.
Razlozi su materijalne prirode, očigledno, jer je potreba za regulisanjem tog njenog statusa u smislu primanja penzije, jer je ruska penzija izgubila je pravo na primanje ruske penzije i ona kao žena zaslužnog grčkog revolucionara je očekivala da je grčka država se oduži na taj način što će dati penziju da bi mogla da izdržava svoje troje dece.
Ja sam našla kod Jovana Đorđevića da je ona potraživala, da li je to moguće ili je to fantazija Jovana Đorđevića, od grčke države 30.000 dukata koje ona Heteriji dala.
To je vezano i za novac koji je davao njen muž Jorgađe dok je bio živ, a i kasnije, jer poznato je da taj novac koji ona je raspolagala lično ona nije bio velik, ali verovatno se to radi o novcu koji je njen muž koji je ratovao i koji je primao određene svote iz Rusije i od grčkih patriota je iskorišćen za opremanje i naoružavanje vojnika 1821. godine kada je počela revolucija. U svakom slučaju život imigranata i onda kao i sad je jednako težak, jer ljudi u situaciji kada se nađu na tuđem zemljištu pod tuđim nebom bez neke opipljivije pomoći su prepušteni sami sebi. Pa je tako i Čučukstana, koja je kod Hajduk Veljka živela, da kažemo, u jednom relativnom blagostanju, jer je Hajduk Veljko nju obasipao bogatstvom koje je sticao pljačkom, a takođe i uz Jorgaća je bila koliko toliko, sigurno nekoliko toliko, nego sigurno je bila materijalno obezbeđena. Međutim, kada je postala udovica, ona je bila prisiljena da uživa tu pomoć stranih država, pre svega Rusije, a potom i penziju Grčku. Rusiji, ne samo Čučukstana, nego i svi srpski migranti, emigranti koji su izbegli Srbije 1813. godine, su bili u teškom materijalnom stanju, pa i za Karađorđeva porodica, Jelena Karađorđeva žena, sin Aleksandar, Aleksa dok je bio živ, zatim mnogi drugi, Mladen Milovanović, su bili na bednom položaju. Oni su imali relativno niske penzije i bili su prisiljeni da se snalaze na razne načine, da prodaju svoju srebreninu, odnosno ono što je preostalo, što su uspeli da ponesu sobom iz Austrije. Tako da je i ona iz tih razloga došla u Atinu 1842. godine. Grčka kao mlada država, tek formirana, je bila u tim unutrašnjim previranjima. S jedne strane je se nalazio bavarski princ Oto I, koji je nametnut za grčkog kralja, a to je opet jedna, da kažem, politika koja je vođena u Evropi u čitavom novom veku, da nemački prinčevi kao baštenici Svetog rimskog nemačkog carstva imaju pravo i pretenduju da budu vladari na celom kontinentu. Tako je i Oton I postao grčki kralj, međutim to je izazivalo velike otpore u samoj Grčkoj, smatrajući da oni zaslužuju svoju nacionalnu vladu. Čak je i Čučukstana po dolasku u Grčku bila primljena od strane Otona I i, kako se kaže u ovim izvorima u literaturi, da taj razgovor nije protekao u najprijateljskijoj atmosferi, da je ona nezadovoljna došla. Očigledno da su joj uskraćeno da prima određenu penziju i to je bio jedan razlog njenog nezadovoljstva prema toj vladi. I kada je 1843. godine, kao što smo napomenuli na početku emisije, podignut ustanak pobuna protiv stranog uticaja i njeni sinovi jedan i drugi su bili na strani grčkog naroda. Čučuk Stane je posle Aleksandrove smrti, sina o kome smo takođe govorili, se posvetila deci Milanu, koji je bio vojno lice, koji je čak i za vreme Krimskog rata 1856. godine dolazio službeno kao grčki oficir, dolazio i u Beograd u vezi pregovora o zajedničkoj saradnji za rat protiv Turaka. A takođe je učestvovao u Kritskom ustanku 1866. godine i za njega se zna da je preminuo oko 1875. godine. Čučuk Stana je preminula 1849. godine, ne uspevši da stekne tu neku materijalnu sigurnost i neku mirnu starost, ali je uspela opet decu da izvede na put, da ih školuje. I zna se takođe da je ćerka Jevrosima bila živa i posle 1880. godine, ali o njenoj sudbini se ne zna. Njen grob takođe se ne zna da, da se nalazi u Grčkoj. Za Hajduk Veljkov grob se zna da je on slučajno otkriven, jer je Hajduk Veljko, da se vratimo sada malo na priču, da, kad smo već o tome, je sahranjen pored Negotinske crkve posle pogibije 1813. godine i preko leša Hajduk Veljkovog su stavljena dva još vojnika da Turci ne bi otkrili da se radi o Hajduk Veljku, da mu ne bi odsekli glavu, jer je on bio veoma tražen od Turaka. I prilikom ukopa i sahranjivanja Negotinskog vladike Dositeja Novakovića 1844. godine slučajno je otkriven grobnica sa Hajduk Veljkovom i njegov brat Milutin, koji je tada bio živ, je utvrdio da je reč o njegovom bratu i tada je podignut spomenik Hajduk Veljku, a stihove na spomeniku Hajduk Veljku je napisao čuveni tadašnji pesnik, a i danas je cenjen, Sima Milutinović Sarajlija.
Kaže, kom Srbinu nije poznato ime Hajduk Veljkove, Dilber, Čučuk Stane? Narodna pesma spominje uvek i nju u slavno ime Hajduk Veljkovo, a sada je već na pozornici gledamo u poznatom Dragaševićevu delu, ali u pesmi i na pozornici vidimo je samo kao pratilicu Hajduk Veljkovu. Smrt njegova prekida i naše dalje znanje o njoj. Osim kratkog nagoveštaja u Milićevićevoj Kneževini Srbiji, gde stoji da se Čučuk Stana docnije udala za grčkog kapetana Jorgača, da je s njim rodila troje dece, da je umrla 1848. godine u Atini. Eto, imala je koliko, 50 godina, tako, ako je rođena 1797. u Sikolu kod, da, kod Negotina. Da. Šta se zna nešto o njenim potomcima? Ona je čuvala i jednog sina svoje rano preminule sestre i kaže se za njenog drugog sina, on bio je u vojnoj službi u Beogradu, za njenog drugog sina koji je bio oficir i o kome smo malo čas, Milana, da je redovno posjećivao svoju porodicu u Beogradu.
Da, ona je bila koja je preuzela brigu o porodici, između ostalog i o deci, koliko je mogla da pomogne dok je bila u prilici, dok je boravila u Vlaškoj, bila bliže svojim sestrama, je brinula i o njenoj deci.
Kako bi vi opisali Čučuk Stane od jedne Amazonke, kako je išao njen razvojni put? A zaista je bila izuzetna.
Da, zapravo priča o Čučuk Stanu je priča o ženama, nevidljivim ženama srpske i grčke revolucije, koja zapravo ta priča o ženama koje su, koje se ne vide od tih vojvoda, od kapetana, od velikih vojnika, a koje su zapravo bile jednako značajne. Mi ulogu žene isto možemo posmatrati u periodu Prvog svjetskog rata, kada su, recimo, na teritoriji Srbije, kada je sav muški svet otišao u vojsku i za vojskom i kada su na selu i u gradovima ostale žene koje su preuzele brigu o domaćinstvu i o deci. Tako i za vreme Prvog srpskog ustanka jeste bilo drugo vreme, ali slična situacija. Žene su bile te koje su i obrađivale zemlju i vodile računa o deci i o stoci dok su njihovi muževi bili na ratištu i dok su ratovale. Pa je tako i Čučuk Stana bila je ta jedna žena hajduk, možemo da, tako da kažemo, jedna hrabra žena, žena svoga doba, koja je uspela da odgovori svim izazovima i na neki način i da sačuva svoju tu ženstvenost, tu svoju lepotu, privlačnost za muškarce, a sa druge strane da se nametne s te strane, a sa druge strane i da se približi muškarcima i da postane bliska njima, da bude ravno sa Hajduk Veljkom, da jaše konja, da puca iz puške i tako dalje. Mi, nažalost, nemamo puno tih priča o ženama iz vremena Prvog srpskog ustanka. Recimo, zna se da je Karađorđeva žena Jelena, kao i svaka žena u to doba, vodila računa o porodici, da je živjela u Topoli ili u Beogradu, uglavnom u Topoli, ali da je Karađorđe usput i uz to imao svoju ljubavnicu Marijanu, odnosno Marijana, koji je preobučen u muške haljine, ta Marijana je išla sa njim na ratištima. Uopšte, možemo reći da je Čučuk Stana izdanak svoga vremena i da je zapravo dostojna žena svoga muža, odnosno svojih muževa.
Da, nema primjera. Čučuk Stana je žena bila zaista dva velika junaka.
Jeste.
Jedan je hajduk Veljko, a drugi je veliki grčki junak kapetan Jorgađić.
Da.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušaoci, gost ove nedeljne riznice je bio istoričar dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta SANU, a naša tema je bila Čučuk Stana, žena dva velika junaka srpske i grčke revolucije. Gospodine Popoviću, najlepše vam se zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.